Дәүләтебезгә телебезгә ашылган китап ишек буларак ушы конституция кабул ителде. Әлхәмдүлилләһ, безнең конституциябыз мөселманнарның Коръан иң беренче ратта, ә инде бу Татарстан конституциясе шушы Коръанга юлын ачты безгә. Мәчетләребез салынды, мәдрәсәләребез эшләп килә бүгендә. Бик күп кешеләр иманга кайтты. Исерекләр ойнады, яшьләребез төзәлде, тәүбәгә кайтты. Аллага шөкер, үзебезнең телебез, үзебезнең мәдәниятебез кайтты. Әминде, мөхтәрәм җәмәгать, шуның өчен бөтен халык дәррәү көтеп тора. Нәрсә булыр икән? Тора-бара безнең республикада. Һәм яшьләребез, олыларыбыз да яшьләребез түгел, апалар да әйттеләр. Бөтен халык көтеп тора күтәрелергә. Сакларга республикабызны, сакларга динебезне, телебезне. Шуның өчен без монда әз дип кайгырмыйк. Иншалла халык безнең белән карап торалар, күп кеше белмәдегене. Һәм инде мин бик өмет итәм Аллаһ Хәбибабызга киләчәктә. Халкыбыз берләшер шушы бүгенге вазгыятьне күрде, бик күп кеше аңлады безнең милләтебезне әкренләп юкка чыгарга бару, юкка чыгарга теләүчеләрне. Шуның өчен бу башлыгына һәм без бетмәячәкбез Аллаһ Хәбибабызга. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
فاتمرا جنتلرگا کرگا نصیب قل يا رب الله Дәвамлы булса иде дәүләтебезнең яшәве. Инде конституциябыз Коръан булып, һәм инде шәригат булган дәүләтләрдә безгә яшәргә насыйп әйлә. Халкыбызны берләштер. Раббана фирли вали валидайя валил муъминина йаума якумул хисаб. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина газабан нар. برحمتك يا ارحم الراحمين امين الله اكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم
بردم رب سو хуҗасы син безгә я рабыбыз аллах динне бирдем пәйгамбәребезне җибәрдем китабыңны иңдердем безләрне милләт иттең телле иттең җирле иттең дәүләтле иттең я аллах без сине мактыйбыз шөкер кылабыз һәм инде синнән сорыйбыз милләтебез өчен динебез өчен халкыбыз дәүләтебез өчен хәерле киләчәк насыйп әйлә Халкыбызны берләштер, я Аллах, бердән бер гаилә булып, динебез өчен, телебез өчен, дәүләтебез өчен бергә басып, якларга, сакларга насып әйлә. Я Раббыбыз Аллах, инде дошманнарыбызга ирек бирмә. Я Раббым, бөтен эшләгән, шушы безгә карата булган мәкерлекләрен үзләренә кайтар. Я Раббыбыз Аллах, безгә бәрәкәт бир, улларыбызга хәерле картлык бир, безгә әле Шын мусульман, шын татар дәүләтендә яшәгәнне, балаларыбызны сөенеп, татар мәктәпләренә, мәдрәсәләргә, мәчетләргә йөргәнне күрергә безгә насыйп әйлә, я Аллаһ.
Амин.
Я Раббыбыз Аллаһ. Инде дошманнарның, шайтанларның башлыкларының, я Раббым, күңелләрен үзгәт, безгә карата, телебезгә, динебезгә, милләтебезгә карата булган мәкерлекләрен туктат, я Аллаһ Рәббил Аләмин. Һәм бездән дога мәдәт иткән барлык җәмигә ярвахларның рухларын шат кыл, я Аллаһ. Һәм инде безгә дәген, я Раббым, үз хозурыңа шын мусульман булып, горур татар булып күчергә насыйп әйлә. Инде кыямәт көннәрендә үзен рәхмәтең белән җәннәтләргә керергә насыйп кыл. Я Раббыбыз Аллаһ, дәвамлы булса иде дәүләтебезнең яшәве. Инде конституциябыз Коръан булып, һәм инде шәригат булган дәүләтләрдә безгә яшәргә насыйп әйлә. Халкыбызны берләштер. Раббана фирли вали валидайя валил муъминина йаума якумул хисаб. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله أكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم